Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Krajem maja u Vrnjačkoj banji bit će održana prva Evropska olimpijada sporta trećeg doba. Na manifestaciji će, pored domaćina, predstavnika srpskih gradova, učestvovati i veterani iz nekoliko država starog kontinenta. O pripremama ove velike manifestacije saznaćemo više od Vasilija Belobrkovića iz pokreta Trećeg doba Srbije. A radio talasima ćemo stići i do Udruženja penzionera grada Čačka i razgovarati sa predsjednikom te organizacije Miladinom Mićom Savićem. Čućemo kako jedno od najbrojnijih penzionerskih udruženja u Srbiji pomaže starijim žiteljima. A Merima Nikolić-Popeski iz Centra za socijalni rad u Rumi govorit će o dnevnom boravku za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Pod krovom te ustanove 30 korisnika se obrazuje po posebnom programu i razvija veštine primerene svom invaliditetu. Minute za kulturu ćemo izdvojiti za originalni dokument Napoleona I. Bonaparte iz 1807. godine, koji je nedavno postao vlasništvo Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adlikat u Beogradu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Narednog maja će u Vrnjačkoj banji biti održana Evropska olimpijada sporta trećeg doba. Na manifestaciji će, pored domaćina, predstavnika srpskih gradova, učestvovati i ljudi stariji od 60 godina iz nekoliko balkanskih i evropskih država. A kako je posle 12 godina olimpijade trećeg doba u Srbiji, ideja o međudržavnoj saradnji veterana postala stvarnost. Odgovor tražimo od predsjednika izvršnog odbora pokreta trećeg doba Srbije i predsjednika gradske organizacije penzionera Vasilija Belobrkovića, našeg gosta. Gospodine Belobrkoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobro jutro.
Pokret trećeg doba Srbije je realizovao značajan projekat Evropsku olimpijadu trećeg doba. Prethodnih godina ste najavljivali mogućnost da olimpijada trećeg doba dobije internacionalni karakter. Evo, uspeli ste. Predstoji veliki posao.
Veliki posao, veliki deo posla smo već odradili u organizaciono-pravnom smislu. Još tokom 12. olimpijade mi smo pozvali u goste određeni broj predstavnika evropskih zemalja da budu prisutni, da vide šta radimo i da se suoče sa idejom da zajedno stvorimo evropski pokret trećeg doba, a u njenim okvirima da se organizuje i Evropska olimpijada sporta trećeg doba. To je mala razlika između naše olimpijade i ove, jer oni koji su članice Evropske unije, to su nas upozorili. Teško je da u Evropi prihvate da bude olimpijada i sporta, i zdravlja, i kulture, jer to su tri segmenta i oni međusobno se nikad ne bi složili da nas pomognu. Pa smo od te tri manifestacije napravili samo sport, jer imamo onda pristup određenom fondu na nivou Evropske unije, nadamo se uz njihovu pomoć da ćemo i materijalno da to obezbedimo. Inače, šta smo na toj olimpijadi prošloj uradili? Oformili smo Evropski pokret trećeg doba sa sedištem u Beogradu i on će uvek imati sedište u Beogradu. Ali olimpijadu će ove godine, mi smo se ponudili da budemo prvi zbog iskustva koje imamo, drugu olimpijadu će preuzeti neko od naših članica osnivača.
Olimpijada trećeg doba sporta, zdravlja i kulture, kada govorimo o Srbiji, je bila dobar model. Zapravo ste vi bili perjanica za osnivanje Evropske olimpijade sporta.
Tačno.
Trećeg doba.
Tačno. Kompliment, ali velika obaveza. Mi smo sad ono što smo uštedili prošle godine, pola novca već prebacili tom evropskom pokretu da bi mogao u startu da zažive. Sama ideja i plus entuzijazam nije dovoljno. Mora ideja, entuzijazam i materijalna osnova.
Kako država reaguje na ovo? Ipak je ovo kompliment i našoj državi.
Kompliment jeste, mi tek ih obaveštavamo. U startu smo obavestili Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije. Oni su oduševljeni, a šta nam je ideja? Nije nama ideja samo da okupimo stare ljude iz Evrope. Svako treba da dovede 3 do 5 ekipa. Ali postavlja se pitanje kako da privučemo legende sporta. Poznata sportska imena, mi želimo da ih pozovemo na, uslovno rečeno, usmene novine, gde ćemo da pitamo, na primjer, evropskog svjetskog prvaka iz Nizozemske, da nam kaže kako se osjeća i mi znamo o njemu, jer vrlo brzo zaboravljamo legende ovom prilikom u sportu. Kao što ćemo zvati naše nekadašnje legende sporta, tako ćemo sad zvati i evropske.
To će biti zapravo svojevrsni vremeplov, podsjećanje na ljude koji su dali doprinos u sportskim disciplinama, kako u Evropi, tako i u našoj državi.
I u svetu.
Evropska olimpijada počinje krajem maja. Koliko dana će trajati i koje će države učestvovati na manifestaciji?
Za sad sigurno osnivači, a nas svega 4. To je Mađarska, Slovenija, Makedonija i mi. Ali su najavili već Slovačka i Češka, Poljska najavila, Šveđani najverovatniji i Norvežani, zemlje Beneluksa će također se prijaviti, prevodimo na njihove jezike i program i propozicije i pozivno pismo, jer želili bismo da budemo pravi domaćin, da nas razumeju, Naravno, svak dolazi o svom trošku, mi prihvatamo određene troškove od Beogradskog aerodroma ili od Beograda do Vrnjačke banje, prevoza i smeštaja.
Koje sportske discipline će biti zastupljene s obzirom na to da je ova Evropska olimpijada usmerena, kako ste kazali, samo na sport?
Mi našim sporazumom o osnivanju pokreta trećeg doba pa i olimpijade smo utvrdili da svaka zemlja organizator može preferirati koje sportove da uzme. Mi smo uzeli streljaštvo, pikado, šah, fudbal, košarka, tih pet disciplina će ostati.
Primerene te sportske discipline, primerene godinama, da se odmere snage, ali onako kako je moguće u tim uslovima i tim godinama.
Divno ste to primetili, to je jedan od osnova uz ideju te olimpijade, osnova, jer nama nije cilj da se takmičimo da neko dođe da kolabira ili da se razboli. Zato smo birali sportske discipline koje su najprihvatljivije za doba ljudi od 60 do 110 godina. Imali smo ljude od 95. Pa Branka Veselinovića nam je bila kad je imala 74 godine. Sad je preko 100.
A ona ima preko 100, da.
Ove godine namjeravamo, ako bude mogla, da nam bude na 13. olimpijadi sporta, zdravlje i kulture.
U septembru treba da napuni 102 godine.
Jest. I za to sa 102 godine ona bi bila neprevaziđeni rekorder učesnika na svim dosadašnjim olimpijadama.
Evo, gospodine Belobrkoviću, kome i do kada mogu da se jave oni koji žele da učestvuju na manifestaciji Evropske olimpijade sporta i da napomenemo da će 13. domaća olimpijada biti održana jesenas krajem septembra, to je tradicionalno.
Yes. Što se tiče 13. olimpijade, ustavljeno je ovom prilikom, bit će 19. februar, održat ćemo svoju skupštinu, izabrati novi organizacioni odbor. Ja se polako povlačim, ima mnogo mlađih ljudi, sposobnih ljudi da nastave taj posao. I naravno usvojit ćemo sva akta bitna. Pozivno pismo svim udruženjima penzionera i udruženjima koje se bave starim ljudima, Crveni krst, gerontološko društvo, gerontološki centri itd. Pa mogu biti i neka udruženja penzionera koji nisu članice Saveza penzionera, ali su se organizovali za svoj groš. Za razliku od te olimpijade, ova međunarodna, tu ne bismo smeli da idemo široko, a ne kontrolisano.
Brojčano ste ograničeni.
Ograničili smo i mi smo doneli odluku, Srbija, na primjer, imamo tri najbolje ekipe koje su se pokazale, one će biti učesnice. Pa ispada da će naša olimpijada biti u stvari kvalifikaciona za učešće na Evropskoj olimpijadi.
Da li se zna ko će biti predstavnici Srbije ove
zna
godine?
Zna, koji su osvojila prva tri mesta na našoj 12. olimpijadi, oni će biti učesnici na prvoj Evropskoj olimpijadi sporta.
Da li vi znate sada njihova imena?
Znam sve, ali ne bih trebao pre nego što zvaničan poziv svim zemljama ne bude, jer ja njih tek pozivam, a ja saopštavam da smo završili, nema smisla.
Da ne prejudiciramo, da.
Da.
Gospodine Belobrkoviću, vi ste predsjednik izvršnog odbora pokreta trećeg doba Srbije i predsjednik gradske organizacije penzionera. Ovo je prilika da malo govorimo i o položaju penzionera kako u gradu Beogradu, tako i u Srbiji. Kakav je položaj penzionera u našoj zemlji i kako ocenjujete švajcarski model obračuna penzija?
Ako je od 1.707.000 penzionera u Srbiji, 1.016.000 prima prosječnu penziju 16.200, dovoljno govori o njegovom materijalnom statusu. E sad zamislite, nije problem samo novac, nego ga bole bubrezi, prostata, srce i tako dalje. Ne možemo se pohvaliti, ali nismo ni u gorem, ni u boljem položaju nego što smo bili ranije, pa i mnoge zemlje i Evropi nisu u nešto drastično boljoj situaciji. Lično smo izuzetno zadovoljni što je došlo do prvo ukidanja onog umanjenja, jako smo podržali umanjivanje penzije, e sad se borimo da, pošto je to svojinsko pravo.
Stečeno svako, pravo.
Stečeno pravo svakog pojedinca. Mi se borimo ne da pritiskamo državu, nego ona nek utvrdi kad, u koliko rata, u koliko godina da vratiti to, jer to...
Vi zapravo hoćete da kažete da se taj deo koji vam je oduzet pretvori u javni dug, je, i da to bude vraćeno, na primjer, penzionerima ili naslednicima.
Da, da, apsolutno, to je neutuđivo pravo, ako je vlasništvo, to je vlasništvo i mog sina, pa čak i mog unuka. Znači, mi nismo za to da ratujemo s državom, samo smo za to da oni koji su izdvajali da se obeštete. Penzioner ne može nikada biti protiv svoje zemlje, ni protiv koje vlasti. Ove, buduće, bivše, nikad nismo bili protiv, nego smo davali deo sebe, ne bi li naša zemlja bila to što jeste, ili bolje od toga što jeste.
Rekli ste, nije baš zavidan položaj penzionera, nije ni onih u Evropi. Svi penzioneri imaju svoju neku muku. Kako im vi pomažete radeći u gradskom udruženju penzionera?
Penzioneri su uglavnom prepušteni svojoj penziji i svom udruženju. Trećih nema. Da bi mogao nekome da pomogne, ja moram da imam sredstva. Zato smo vrlo zainteresovani da bar osnažimo našu članarinu. Do sada je bila logika, pošto su teže živeli penzioneri nego sad što žive, pa smo izdvajali određena sredstva za pomoć najugroženijim, bolesnim, starim penzionerima. Nekad nije dovoljno ni novac, nije ni potrebno, nego je dovoljno da se pucne na vrata, da se upita za zdravlje. Ko živi u porodici ili sa svojim bračnim drugom, jeste problem, ali zamislite samca.
Ima dosta staračkih, samačkih domaćinstava u Beogradu, naročito na Novom Beogradu.
Jest. I sad se mi borimo, na primjer, sa gradom. Jesmo za to da se stvaraju klubovi, ali sa malo izmenjenim karakterom. Nije dovoljno klub da ja mogu da dođem da pročitam novine, da sa drugim. Ja sam zdrav, znači. Ali sad da radimo sa ljudima koji su ušli u godine kao ja, 80.
I ne mogu svi da dođu.
I plus ne mogu svi da dođu i ne mogu što im neko brani, nego objektivno ne mogu.
Fizički su ograničeni.
I sad jako me nervira kad uđete u osjeća se neoper, ali to se najviše osjeća kod nas starih. Ako smo smogli snage da napravimo klub penzionera, zašto ne smognemo snage da jedno ćoše bude za pranje rublja penzionerima i dvoje zaposle sa minimalnim nadoknadama, svak će da opere veštu i da budemo čisti. Ja imam prijatelja mnogo među penzionerima, i to viđenih ljudi, profesora univerziteta, ali on je izgubio pojam uključenje mašine za pranje. On ne zna, više ne sme. Pokvari mu se brava, on zove prijatelju u pomoć, ja privuče kauč, jer ima nekoliko vrednih slika ili ne znam šta. Zaboravljam no šta sve treba starom čovjeku. Pa smatramo, svoju smo savest umirili, napravili smo klub, to govorim i za penzionere, ne samo za državu. Napravili smo klub, mogu da sednu, da popiju, da igraju šah karte i tako da, nije to to. Tako da istrajavamo u borbi da penzioner što dostojanstvenije živi i da bude zadovoljan što neko misli o njemu, a ne vređa ga.
Švajcarski model obračuna penzija?
Svi smo mi deca švajcarskog sistema, ili bolje rečeno ne švajcarskog sistema, nego Bizmarkovog sistema. Bizmark je prvi uveo predvidivost penzije, ne samo za one koji su već penzioneri, nego predvidivost i za onoga ko kuca na vrata.
Za buduće
penzionere, znači oni koji izdvajaju sredstva. I zašto? Jer mi imamo iskustvo, mi dosta dobro pamtimo, 2003. do 2005. taj sistem je bio uveden, švajcarski sistem, i svi smo bili zadovoljni.
Ne možemo samo da preciziramo da nas bolje razumeju slušaoci.
Šta je? Znači da penzija ne može mirovati. Ona može malo i padati, ali može i rasti. Odnosno, traži se srednja varijanta koja zadovoljava i izdvajanje iz bruto nacionalnog dohotka, ali zadovoljava i penzionera sa minimumom potreba njegovih. Pa se došlo na ideju, penzija će zavisiti, na primjer, na prvi 6 mjeseci ili na godinu dana, u ovom slučaju sad na godinu dana. Ona će porasti posle godinu dana ili opadati, zavisi da li prosječna plata zaposlenih raste i da li inflacija raste. I u jednom i u drugom slučaju naš parlament je usvojio da to bude po 50%. Porast plata 10%, znači penzija će biti 5%. A po osnovu inflacije bilo je 2% i 1%. Ukupno, znači 6% će mi biti veća penzija. To je predvidivo, jasno, to moram sada da kažem, kad su u pitanju Velika Britanija, Holandija, Danska i Irska. To su zemlje koje nemaju ovaj sistem, ali imaju mnogo bolji. Oni imaju odluku da ne sme penzioner biti siromašan. To je za nas mislena imenica, ali fino je znati da ima zemalja, verovatno zbog ukupnog standarda zemlje, koje ne dozvoljavaju da penzioner može biti siromašan.
Ja se nadam da ćete se vi izboriti i da ovde ne bude siromašnih penzionera radeći ovaj posao i kroz ove akcije. Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama u ime penzionera Beograda i Srbije i u ime svih entuzijasta iz pokreta Trećeg doba Srbije.
Za našu emisiju je govorio predsednik izvršnog odbora pokreta Trećeg doba Srbije i predsednik gradske organizacije penzionera Vasilije Belobrković.
Staro mi, život će brzo proći, zato pevajmo sada svi. Kada kući svako pođe, u srcu će pesma biti, i sa noću kada dođe, usnućemo vino piti. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevajmo sada svi. Kada kući svako pođe, u srcu će pesma biti, i sa noću kada dođe, usnućemo vino piti. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Groš, groš, zadnji groš.
Udruženje penzionera grada Čačka jedno je od najbrojnijih u Srbiji. Njegovi volonteri čine sve da starijim sugrađanima učine život kvalitetnijim. Posebno pomažu starima u udaljenim selima. Za našu emisiju govori predsjednik Čačanskog udruženja penzionera.
Ja sam Miladin Mića Savić, predsjednik udruženja penzionera grada Čačka, koje broji 11.420 penzionera. Mada Čačak ima 28.000 penzionera, mi se borimo da što više naših članova bude i da im pomognemo. Mi smo humanitarno udruženje, nismo političko udruženje. Mi naše penzionere pomažemo. Da istaknemo primjer Čačak, pošto Čačak vredi u Srbiji kao pet udruženja po kvalitetu rada, po pomoći penzionerima i da se borimo za prava penzionera, da budu penzije veće, da budu penzije redovne. I ja se mogu pohvaliti da sam jedan od zagovornika da penzije se povećavaju po švajcarskoj formuli.
I predsjednik Saveza penzionera Srbije takođe zastupa taj stav da se na taj način jasno definišu i okviri kako će u buduće biti isplaćivane penzije.
Profesor dr. Andreja Savić je tu našu inicijativu od pre 4 godine lepo razumeo i on se bori zaista lavovski i on se zalaže da ta naša inicijativa bude isprovedena.
Jel možemo malo da preciziramo kakav je taj švajcarski model?
To je 50%, 50% rasta cena na malo i penzije koje su umanjivane da se povrati to na neki način da se to malo izbalansira i izravnja. Naši penzioneri zaista teško žive. Ima penzije koje su dobre, ali dosta, znači preko milion su penzionera ispod 25.000 dinara. Mi se zato zalažemo da prvo da budu redovne, a drugo da budu i što veće. I ubeđeni smo da će vlada Srbije nas dobro razumeti. Ja imam jednu drugu, to nije floskula, kada je nama predsjednik države Vučić tražio ruku, mi smo mu dali ruku i rame da sačuva zemlju, sačuvao je Srbiju, sad je Srbija u suficitu, dosta para ima i ne treba da nam vraća. Nek to proglasi javnim dugom, neka te se pare vraćaju da platimo struju, vodu i komunalije i drugo ostalo, ali da to pravo imaju i oni koji, nažalost, više nisu među nama, da to njihove porodice naslede.
Grad Čačak ima udruženje penzionera koje vi vodite, jedno je od najvećih u Srbiji. Šta vi konkretno radite da penzionerima bude bolje u Čačanskoj regiji?
Čačak ima zadatak, mi smo se dogovorili na našem izvršnom odboru, da se politikom ne bavimo, kao što sam rekao, nego da pomažemo penzionere. U našem statutu piše prvo, humanitarna organizacija. Pomažemo, dajemo pakete, dajemo drvan na odloženo plaćanje 6 meseci beskamatno, dajemo ugalj, isto tako, dajemo pomoć za banje. Svakom penzioneru koji ima to pravo, nismo mu uskratili, dali smo i daćemo. 8.800.000 mi imamo u pozajmicima penzionerima koji imaju male penzije, koje vraćaju u svoje 4 mesečne rate beskamatno. I još drugih pogodnosti koje mi njima činimo kad oni zatraže pomoć.
Ali sarađujete i sa drugim udruženjima iz drugih delova Srbije i razmenjujete iskustva, razmenjujete ideje.
Pa da budem iskren, jedan čovjek ako misli da sve zna, to je greška. Više ljudi, više ćudi, više glava, mnogo bolje se razumeju i mnogo bolje se snalazimo. Mi razmenjamo naše zadatke, naše potrebe i naše mogućnosti i upravo u tome Čačak je jako poznat. Kod nas je bilo nedavno na našoj skupi 47 predstavnika udruženja iz Srbije. I ja sam s time se ponosim, jer Čačak je na neki način prozvan u dobrome u Srbiji.
Gotovo da ste postali lider među penzionerima i to je zaista pohvalno. Treće doba i ljudi koji su stariji od 65 godina i itekako predstavljaju veliku snagu. To je gromada Srbije, imaju iskustva, imaju znanja i redovne penzije često pomažu svoje bližnje koji nemaju posao, koji nemaju redovna primanja.
Pa dobro da sam lider, nisam to, ja uvek sam bio mali čovek i težio sam da budem pomognem drugome. I to mi je nekako odlika porodice, pokojna moja majka reka, kad imaš, pomaži i mnogo je lakše ruci koja je od ozgo nego koja je od ozgo. I da se trudim da svim penzionerima pomognem koliko je to moguće i u tome uspevamo.
Kaže predsjednik udruženja penzionera grada Čačka Miladin Mićo Savić.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao igre, dosta je bilo duge, ja želim smeh. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će. biće bolje.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
A sada, poštovani slušaoci, predstavljamo Centar za socijalni rad u Rumi. Pod njegovim krovom se nalazi i dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Naša sagovornica, diplomirani socijalni radnik Merima Nikolić-Popeski, kaže da daje sve od sebe da korisnicima učini život lepšim i lakšim. Uprkos teškoćama s kojima se suočavaju osobe sa smetnjama u razvoju, su sa zaposlenima u dnevnom boravku kao velika porodica.
Imamo trenutno 35 korisnika i radimo u dve smene. To je dnevni centar, zaposleno je 4 stručna radnika, 2 negovateljice i 1 spremačica.
Kakvi su vaši programi, kako vi radite sa decom, koliko uspevate da im pomognete da prevaziđu teškoće s obzirom na to da imaju smetnje u razvoju?
Širok spektar je naših aktivnosti, počev od grupnih aktivnosti, čitanje, analiza pročitanog teksta od strane stručnih radnika, onda na početku nove radne sedmice imamo grupnu aktivnost gde učestvuju svi korisnici u svojoj diskusiji, izlaganju na temu šta su radili za vikend. Imamo i edukativne aktivnosti, učešće u saobraćaju, kako se, znači, praktično ponašaju, individualno svako iznosi, bude to diskusija.
Imate jednu interaktivnu komunikaciju.
Da, imamo. Imamo muzičku radionicu, imamo likovnu radionicu, izlaganje radova, posete kulturnim sadržajima, kulturnom centru, poljoprivrednoj školi, gde korisnici uz naš nadzor uključeni budu u aktivnosti vezano za poljoprivrednu školu. Nega životinja, pošto poljoprivredna škola ima i mini zoološki vrt, uče se kako brinuti i pomagati životinjama. Pri poljoprivrednoj školi otvoren je novi objekat koji će biti vezan za hipoterapiju, znači terapija uz pomoć konja.
Na taj način ćete im omogućiti da imaju bolji kontakt i sa prirodom i sa životinskim carstvom.
Tako je, druženjem sa životinjama popravit će se njihovo funkcionisanje i u boravku i u porodicama i raspoloženje i samopouzdanje će im se poboljšati.
Koji korisnik je najmlađi, a koji je najstariji i da li je njihov obrazovni sistem u okviru ovoga centra u koji oni dolaze ili oni imaju još neke dodatne mogućnosti da se obrazuju?
Znači, imamo prvo decu školskog uzrasta, 4 njih, koji pohađaju nastavu po IOP-u, IOP 1, IOP 2. Nekoliko njih imaju i lične pratioce koji ih dovode u boravak kod nas i odvode ih do škole, znači lica koja brinu o kretanju njihovom i funkcionisanju u okviru boravka i u okviru škole. Onda imamo i korisnike koji su slepa lica, imamo lica koja su završila specijalne škole, ali imaju oduzetu radnu sposobnost, znači ne mogu da budu radno angažovana. Imamo korisnike koji su odrasla lica, koji imaju šizofrenije, razne retardacije, psihičke poremećaje, funkcionalni su u drugoj smeni, koji su starosne dobi od 25 pa do 40 i možda 2-3 godine. Oni samostalno dolaze bez prevoza, a ovi u prvoj smeni, oni su invalidna lica, dijagnoze epilepsije, paralize, imamo autizam. Pored dece, znači školskog uzrasta, imamo i osobe koja ne mogu samostalno da se brinu o sebi.
Dakle, potrebni su im personalni asistenti.
Tako je, i personalni, i zato u okviru službe imamo i negovateljice koje vrše higijenu njihovu, imamo dobru sanitarnu mrežu. Imamo 2 kupatila koje je finansirala Evropska unija. Objekat je jako lepo sređen. Oni učestvuju u okviru higijene održavanja prostora u kojem borave. Znači, učimo ih stvaranjem radnih navika. Kako funkcionišu u boravku, tako da i funkcionišu u kućnim uslovima.
Koliko vam pomažu vaše kolege? Koliko vas razumeju roditelji takve dece? Da li sarađuju sa vama?
Imamo dobru saradnju sa roditeljima. Mesečno jednom organizujemo roditeljske sastanke, razmatramo njihovo funkcionisanje u kućnim uslovima, onda u boravku iznosimo određene probleme. Nekad saradnja sa roditeljima nije dovoljna telefonom i roditeljskim sastancima. Nekada je potrebno otići, pogledati kakve oni probleme imaju, razgovor u kućnim uslovima nije isto kao da dođu u kancelariju pa da sednemo pa da razgovaramo, ipak su to ranjive kategorije dece, čak i roditelji. Ima roditelja koji su isto sa nekim problemima u porodici gde se to preslikava.
I nisu dovoljno funkcionalni.
Da, a nisu čak ni edukovani dovoljno, tako da nekad je možda i naša neka dobronamerna sugestija korisna u funkcionisanju njihovom porodičnom.
Da. Jel uspevate da im pomognete, da ih ohrabrite, da nekad možda neku poteškoću prevaziđete zajedno?
Da, pored tih roditeljskih sastanaka dođu i na te naše godišnje priredbe, vezano za Uskrs, vezano za novu godinu, gde imamo razne sponzore koji donose paketiće, a mi za uzvrat spremimo priredbu. Dva meseca se spremamo svoju tačku ili muzičku ili recitatorsku i roditelji tu budu prisutni. To je isto jedan veliki postrek tim porodicama i toj deci.
A za njih veliki događaj.
Da, i za 8. mart uvek zovemo roditelje, majke, da dođu, organizujemo mini priredbu vezano za taj praznik. Budu recitacije, muzička sekcija, likovna, nacrtaju, naprave. I da napomenem što neka druga deca, deca iz opšte populacije, ne mogu da urade. Oni neverovatno mogu da urade.
A šta to konkretno?
Vezano za izradu nekih predmeta od gline, naprave neke figurice, činice, životinjice, oboje i svako kako ko može.
Ali sa ljubavlju.
Da. I onda mi to dajemo kao poklon ili majkama ili porodicama njihovim ili nekim našim sponzorima.
Da li su svi iz Rume ili iz okoline, odakle oni dolaze?
Pokrivenost je i sa gradskog područja i sa seoskog. 10 sa sela korisnika, a ostalo su sa gradskog područja i dobra je organizovanost u vezi prevoza. Zato što opštinski kombi koji je donacijama iz nekog prethodnog perioda dodeljen centru, a zbog bezbednosti je u prostoru dvorišta opštine Ruma, opštinski vozač ide svako jutro pred kućni prag, kapiju ili zgradu svakog korisnika koji ne mogu samostalno da dođu. I mi zaposleni zovemo telefonom, obaveštavamo roditelje da je kombi možda danas krenuo ranije, pa da izađu napolje, da sačekaju. Ovi ostali koji su funkcionalni samostalno dolaze i odlaze.
Zahvaljujem na razgovoru, zaista jedna plemenita misija. Da. Želim vam da budete i dalje tako uspešni i da sa tom decom negujete i ljubav i razumevanje i da ih koliko je god moguće usmerite na pravi put i da oni postanu korisni članovi zajednice.
Hvala i vama.
Čuli smo Merimu Nikolić-Popeski iz Centra za socijalni rad u Rumi.
Sam da je život dve, tri čaše rujna vina, brisak žena sa kolena uz jecanje violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. Noći nisam spavo, ženama sam život dao, ulica me odgojila, a kaftana majka bila. Adio mare, adio bella Napoli, addio cara mia, addio Juva. Smrtnoga marša neću, svirajte mi u spavanku, nemam oca, nemam majku. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio.
Nedavno je obeležena 6. godišnjica Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adlikat i 138. godišnjica od prvog otvaranja za javnost porodične biblioteke Lazić u Beogradu. Za dan Adlikata iz Francuske preko Italije stigao dokument iz 1807. godine sa originalnim potpisom imperatora Napoleona I. Bonaparte. O kakvom je dokumentu reč, sa osnivačem Adlikata Viktorom Lazićem razgovarao je Miša Stojiljković.
O čemu se zapravo radi u ovom dokumentu i kako ste vi uopšte saznali za njega i poželjeli da dobijete originalni izvod?
Da bismo ga dobili, morao sam da primenim malo magije. Ja inače volim da putujem po svetu, znate da se bavim i putopisima. Obišao sam nekih stotinak zemalja na 6 kontinenta i gde god da putujem, ja pokušavam da ljude omađijam tako da za Adligat učine čuda. Ubeđujem ih da je upravo Beograd i muzej, knjige i putovanja pravo mesto za njihove dragocenosti ili je pravo mesto da nešto doniraju, kupe i tako dalje. Tako sam prošle godine bio u Parmi, to je jedan stari grad u Italiji. Marija Luisa, supruga Napoleonova, je iz tog grada. Ona je vladala tim celim regionom i tu se nalazi njena kuća u kojoj je živela, veliki muzej. I u tom muzeju sam bio sa jednom francuskom groficom, mojom prijateljicom, koju već godinama ubeđujem da nešto pokloni Adligatu. Pitala me šta je to što bih najviše voleo da imamo. Ja sam, pošto smo već bili u kući Marije Luize, rekao, tamo ima jako puno originalnih predmeta, ne samo Marije Luize, nego i samog Napoleona, onda sam ja rekao, pa znate, bilo bi neverovatno ako bismo imali neki predmet ili nešto originalno od samog Napoleona. I onda je ona rekla, pa nije nikakav problem. Ona je ovaj dokument inače kupila, znači namenski je odvojila novac i uzela ga za nas. Međutim, onda se pojavio čitav niz problema jer je trebalo prvo utvrditi apsolutno autentičnost i platiti poreze. Tako su se stvari namestile da je taj trošak trebao da padne na nas. A taj trošak je bio poprilično veliki i onda sam ja napravio ovde u Beogradu jednu akciju. Zamolio sam naše ustaljene donatore, članove koji već puno podržavaju Adligat, da doniraju nešto novca, ne bili smo mi to sve pokrili. Grofica je žela da bude anonimna, ali ja vam mogu reći da je ona zahtevala da se autentičnost proveri kod nekog čoveka kome ona veruje, nekoj posebnoj kući koja se time bavi, koji u Americi, a dokument je nabavljen iz Nemačke. I sad zamislite, i preko Italije do Francuske, zatim preko Nemačke, do Čikaga, da bi na kraju to sve došlo u Beograd. I sada imate prilike da vidite original. Ono što je najvažnije, to je naravno sam potpis Napoleonov koji je ovako ovde čitak, jasan, veliki. Ono što je veoma neobično za to vreme, ipak je to bilo vreme kriza i retki su ovako veliki dokumenti u ovoj veličini.
Ovo je dosta veliki format, ja sad pokušavam da izmerim, to je kao nekoliko A4 listova. I radi se o pomilovanju, kojim je Napoleon, kako ovde kaže, ako ja dobro razumem francuski, milošću Božijom i milošću imperije, je li tako? On je kao imperator Francuske, on oslobađa jednog dezertera. A dezerter je inače slovenskog porekla, zove se Bernard Radelski.
Da, kada sam dobio ovaj dokument i kada sam dobio istorijat, prvo su mi došli na um stihovi Crljanskog, 1000 godina vuku nas za nos, pesnici, mesije, carevi i komunisti. Zašto? Radi se o jednom, po meni, verovatno jadnom čoveku, koji je, sad ja naravno tu popunjavam istorijske praznine, nemamo sve informacije, radi se definitivno o čoveku koji je slovenskog porekla, o jedinici lake pešadije u Francuskoj koji je on služio, ali mi znamo da je ta jedinica lake pešadije formirana tako što je Napoleon skupio dezertere svojih protivnika. Tako da je moja neka pretpostavka, pošto on slovenskog porekla, da je recimo bio u ruskoj vojsci, pobegao odatle da se ne bi borio i nastradao. Napoleonovi vojnici ga uhvatili, natjerali ga da služi u Napoleonovoj vojsci, onda on pobegao i odatle ponovo, međutim, onda su ga i oni uhvatili, osudili na 16 godina nošenja bukagija, robije, 1500 franaka globe i onda su bili jako milosrdni da ga posle nekog vremena pomiluju. Pomilovanje je samo delimično, dakle ne i potpuno, i obuhvata nalog da se vrati na front. Tako da je moja pretpostavka kada su ga poslali u prve redove, ne bili više nastradao i prestao da beži. Ali ono što je ovde posebno fascinantno, to je ta pravna procedura koja je očigledno bila izuzetno kompleksna. Dakle, u samom dokumentu se tu navode sudovi, sudije koje je sve bio prisutan kada mu se sudilo, zatim njegova žalba, molbe i na kraju tu imamo generalnog sekretara imperije, imamo ministra, imamo Napoleona, dakle četvoro ljudi potpisuju dokument kojima se jednom običnom dezerteru odobrava da se vrati da pogine na front.
Fascinantno je, ajde sada da zanemarimo tu ironiju sudbine, da je on vraćen vjerovatno na front i da ne znamo dalje kakva je njegova sudbina.
Piše u dokumentu na kraju da će biti upućen, vraća se u svoju jedinicu i na front.
I dalje ko zna šta je bilo, ali je fascinantno to da je 1807. godine, dakle pre više od dva veka, tačnije 212 godina, najobičniji vojnik, i to čak ne ni francuski, nego uhvaćeni dezerter protivničke vojske, mogao da podnese žalbu i da je ta žalba mogla na kraju da stigne i do suda i preko suda do imperatora i da imperator lično potpiše pomilovanje. To govori mnogo i o sistemu od pre više od 200 godina.
Fascinantno, to zapravo govori zašto je Napoleon Napoleon. Inače, na povelji se nalazi i potpis Jean-Jacques Régis de Combeferresa. To je jedan od najprisnijih ljudi Napoleonu i to je čovek koji je autor nacrta Napoleonovog zakonika. Ja sam po profesiji advokat, za mene je Napoleonov zakonik svetinja, tako da ovaj dokument samo sa tim potpisom bi bio izvanredan, a kamoli još sa Napoleonom.
Viktore, otkud to da jednog advokata, kao što rekoste, zanima prikupljanje ovako neobičnih artefakata širom sveta i da osnujete i udruženje i muzej, knjige i putovanja, i znamo da imate i mnogo zanimljivih dokumenta u vašem posjedu.
Da, ja sam deveta generacija u mojoj porodici zaluđenika za knjigu i kulturu, a sada je došao trenutak da to sve pretvorimo u jedan muzej i nadamo se da će to tako ostati za mnogo budućih generacija.
Niste mi rekli otkud to, osim što je to deveta generacija, šta je to što vas lično negde?
Ja sam sa tim rođen. Kada me pitaju koliko se time bavim, ja volim da kažem 250 godina, jer imam utisak da sam i pre svog rođenja se time bavio, tako da nemam tačan odgovor na to. Prosto je to deo mog karaktera, moje porodice, identiteta mog, i samo se nadam da ćemo uspeti svi zajedno da ostavimo nešto ovom narodu što će trajati.
Gde se nalazi muzej knjige i da li bilo ko može da ga poseti, kako to funkcioniše?
Posete su četvrtkom, petkom i subotom, nalazi se na Banjici Josipa Slovenskog 19a uz najavu, a individualne posete su subotom u 11.
Šta nam pripremate još ovako, jel smete da nam otkrijete koji vas je to sledeći dokument privukao i da li će i on putovati preko Nemačke i Sjedinjenih Država do Beograda?
Pa mogu da vam kažem da nastavljam da radim sa tom gospođom Groficom i da je već obećano još materijala, ali ne bih da otkrivam. A ja se nadam da će u jednom momentu ona želiti da otkrije svoj identitet. Imali smo sličan slučaj sa donatorkom iz Indonezije koja nam je nabavila pismo Thomasa Edisona. To je stiglo pre neke godine i po dana i ona je insistirala da bude anonimna. Međutim, onda se ispostavilo da je ona to sakrila od svog muža, da je to platila, a umeđu vremenu se razvela i onda je sad rekla da možemo da navedemo njeno ime. Ne znam koja je situacija, koji je razlog zašto Grovica ne želi da se zna njeno ime, ali se ja nadam da će posle nekog vremena biti mogućnosti da to obelodanimo.
Viktore, mnogo vam hvala na ovoj divnoj priči koju ste nam ispričali i želim vam da nam pribavite još mnogo ovako zanimljivih dokumenata i izložite u svom muzeju knjige putovanja i da svi možemo da ih vidimo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.